Qalampirdan gapiramiz. Nomi oshkor etilmagan rossiyalik oligarxlar g'arb hukumatlariga taklif bilan chiqib, Ukrainani qayta tiklashga hissa qo'shish evaziga sanksiyalarni bekor qilishni so'radi. Bu haqda Associated Press manbalarga tayanib xabar berdi. Tadbirkorlar bu taklif bilan 1990-yillarda Moskvada jurnalist bo'lib ishlagan va Rossiyada aloqalari qolgan Kanada moliya vaziri Krista Frilandga murojaat qilishgan. Friland o'tgan hafta katta 7-likdagi hamkasblari bilan uchrashuv da bu haqda gapirgan. Associated Press manbalaridan biriga ko'ra, rossiyalik oligarxlarning Rossiya prezidenti Vladimir Putindan uzoqlashishi bir vaqtning o'zida Ukrainani moliyalashtirishi g'arb manfaatlariga to'g'ri keladi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina rasmiylari bu muhokamalardan xabardor. G'arb davlatlari Rossiyani Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Rossiya Federatsiyasidan tashqarida yashovchi yirik rossiyalik ishbilarmonlarga qarshi sanksiyalar kiritdi. Ulardan ba'zilari Mikhail Fridman va Pyotr Aven Vladimir Putinga hech qanday ta'siri yo'qligini da'vo qilib, ro'yxatda borligidan shikoyat qilishdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya armiyasining xorijdagi hibsga olingan aktivlarini musodara qilish orqali jabrlanganlarga tovon to'lash mexanizmini yaratishni taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.